Těsně po vánočních svátcích a těsně před koncem roku vás u sledování Oktávy vítá Pavel Smolek. Malinko těsněji je i v našem studiu, protože tu nemám jen jednoho hosta, ale dva. Oba začali svá hudební studia na Janáčkově konzervatoři v Ostravě a oba v nich pokračovali na pražské AMU u Ivana Klánského. Takže znalci už vědí, že moji hosté hrají na klavíře a možná už tuší, že jde o manžele Kristýnu Kasíkovou. Dobrý den.
Dobrý den.
A Martina Kasíka. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak moc hektický bývá ve vaší rodině konec roku? A nebo se snažíte mít vánoční svátky a Silvestra trošku volnější, nevýjíždět do zahraničí, žádné turné a věnovat se rodině? Takže jak je to u vás?
My máme trošku štěstí v tomto, protože se neúčastníme takových těch předvánočních koncertů, které jsou spíše vyhrazeny sborům a orchestrálním hráčům a folklorním souborům, takže já tak od 16. prosince mám většinou úplné volno. Takže se můžu soustředit na předvánoční a vánoční pohodu. A několikrát se mi stalo, že jsem hrál na Silvestra, ale tak to už je po všem důležitém.
A jak to vnímáte vy? Jak ta rodina funguje na Vánoce, paní Kasíková?
No, my určitě vnímáme Vánoce opravdu jako svátky rodiny, kdy se snažíme vždycky být pohromadě, takže já očekávám příjezd babiček a dědečka a je to moc pěkné setkání pro nás. Člověk je tak smířlivý a krásně naladěn, že jo, a teď se snaží, aby se všichni cítili pěkně. A
já bych dodal ještě, Kristýnka je člověk, který se snaží o dodržování tradic, takže už jenom výzdoba toho bytu je krásná a prostě strašně jde o to, aby ta nálada prostě byla mimořádná, což samozřejmě oceňuju a myslím, že i ostatní, kteří do toho bytu vstoupí, tak to na ně prostě tak pěkně působí.
Já můžu prozradit, že moje manželka peče už od začátku listopadu perníčky například, tak já nevím, co je třeba.
Úplně stejně.
Taky perníčky?
Pečeme už od začátku listopadu.
My když nemáme 15 druhů, aspoň tak jsme nešťastní.
Já jsem v úvodu říkal, že jste oba studovali v Ostravě a pak v Praze u stejných pedagogů, takže školní blízkost přerostla i v blízkost manželskou?
No, možná se to tak dá říct, nevím. Že by školní blízkost, to já nevím, my jsme spolu začali chodit už, když jsem byla ve druhém ročníku, takže že by jsme si nějak...
Nebylo to hned od začátku, že? Bylo to až po roce, no. Nevím, jaké jsme měli, už si nepamatuju, když jsme se viděli úplně poprvé.
Když jsem přišla na konzultaci k paní profesorce.
Aha, tak to jsem tě přehlídl.
No, to je
omlouvám,
já tě nepřehlídl.
Zpětně. Ale já si myslím, že tím, že jsme studovali u stejných kantorů, tak vlastně, ať už jsme osobnosti takové makové, ať už naše názory byly různé, tak jsme se dostávali prostě do nějakého společného cítění a vnímání hudby a tudíž jsme se nutně museli dostat i na stejnou vlnu, dejme tomu i lidsky.
Já bych jenom chtěl naše posluchače upozornit, jestli si toho všimli, že ženy si pamatují mnohem víc v těch vztahů většinou než muži. Já myslím, že teď je ta správná chvíle, abychom si pustili první hudební ukázku. Co jste vybrali pro naše posluchače?
Aby to bylo na začátek trošku veselé a optimistické, až taneční, tak jsme vybrali jednu z mnoha mazurek Federica Chopina, konkrétně to bude jeho mazurka opus 24 číslo 2 C-dur.
Na Proglasu posloucháte Oktávu a mými hosty v tomto svátečním čase jsou manželé Kasíkovi, klavíristé. Považujete za výhodu pro svůj společný život, že jste tedy oba hudebníci a navíc hrajete na stejný nástroj? Vy už jste o tom hovořil, pane Kasíku, že vlastně možná to zapříčinilo to, že jste pak společně vnímali určité věci a že jste se rozhodli jít tím životem společně?
Já si myslím, že to může být zároveň výhoda i nevýhoda podle toho, jak je tam konkrétní situace. Pokud si ti lidi v té hudbě rozumí a mají třeba stejný vkus nebo líbí se jim prostě stejné věci a zhodnou se víceméně, tak je to fajn, protože si notujou, že jo? Ale když to má být předmětem sváru, tak je to potom horší. My jsme zažili jedno i druhé, hlavně to první samozřejmě, ale když jsme třeba secvičovali slovanské tance na nahrávku, kterou jsme pořídili ještě než jsme byli manželé, tak samozřejmě tam dochází k mnoha konfliktům, které by v manželství asi být neměly, nebo nejsou úplně příjemné. Prostě najednou člověk zapomene, že je partner a je hlavně ten hráč, který potřebuje, aby to všechno bylo precizní a už jako není tak uctivý a už se neohlíží, jestli řekne něco kulantně, aby se ten druhý neurazil. Že? Už je to jako pracovní prostředí a může z toho být hodně jako jiskření.
To je teda opravdu zajímavé, že já to vnímám úplně obráceně. Já když na mě Martin je nehodnej u klavíru, tak si tak v duchu říkám, ale kdyby tady měl Irvina Véniše na zkoušce, tak by mu to takhle neřekl.
Jaké to soužití tedy manželů, kteří mají vlastně společné povolání, jaké to má výhody?
No určitě zaprvé je to ta hudba, to je prostě pro nás jako tak všeobjímající věc, tak taky člověk všude vidí, všude cítí, všechno si s ní dává do vztahu, že to je strašně jakoby obrovský prostor, ve kterém se můžeme setkávat a pro nás oba je to prostor vlastně jako neobyčejný. Kdybych se nestyděla, skoro bych řekla kouzelný, ale je to prostě o hlubinách duše, o jejich tajemstvích, že a to nám poskytuje obrovský prostor, kde se můžeme potkávat.
Doplnil byste to nějak třeba?
No, řekla to moc krásně, já nevím, co bych k tomu dodal.
Mě by zajímalo, jak mohou doma zároveň cvičit dva klavíristé?
Máme dva nástroje. No. Jeden akustický, to je August Förster, předválečný.
A velká dvojka.
Dva metry dvacet. Velký klavír na ten náš relativně menší byt, opravdu veliký. No, když jsme koupili ten klavír, tak to byl velký byt a pak už to byla taková kůlnička trošku. A ten klavír má zajímavou historii. Bylo to vyrobeno jako speciální nástroj pro pana Jiráka, prvního ředitele nebo jednoho z prvních ředitelů Českého rozhlasu Radiožurnálu. Takže byl dlouhá léta v rozhlase. A potom patřil Klementu Slavickému, vynikajícím hudebnímu skladateli, a jeho manželka nám ho potom odkázala ve svém dědictví.
No a ten druhý klavír, to je digitální?
To je digitální, protože když má manžel zrovna velkou lítačku, musí moc cvičit, tak ocení, když teda přes den se třeba musí věnovat jiným věcem občas, že může cvičit přes noc, proto jsme ho vlastně původně pořídili. A musím říct, že je tak obrovský gentleman, že na něm cvičí takřka výhradně on a když já občas projevím přání hrát v tu dobu, co on, tak mě nechá ten hezčí nástroj.
To je jedna sluchátka totiž.
Ano, ano, ano. Kamená,
takže se to dá prostě používat vždycky a všude.
A neruší se sousedy.
A neruší. Ale ku podivu i ten nástroj vydává poměrně velký hluk, i když se stlumí ten zvuk, protože je to prosté klapání těch kláves.
Ano, jo.
Je bubnování. Prostě. A zvlášť v noci, kde je ten šum vlastně minimální, tak tohle to vychází z toho jako bicí nástroj opravdu.
No, pojďme teď nechat vaše klavíry doma a pojďme si pustit další hudební ukázku.
Tak teď bychom vám rádi zahráli dvě části z cyklu V mlhách. Je to Janáčkův cyklus 4 klavírních skladeb a já jsem ho vybral proto, že mám k Janáčkovi velmi blízko, jednak hudebně, ale jednak i geograficky, protože jsem se narodil ve Frenštátě pod Rhoštěm a to je vzdušnou čarou asi 8 kilometrů od Hukwald.
Stále posloucháte Oktávu a mými hosty jsou manželé Kristýna Kasíková a Martin Kasík. Pane Kasíku, já o vás vím, že máte rád šachy. Co vám tato hra přináší?
Přináší mi to potěšení jednak z intelektuálního kalkulu a jednak z boje. Jo, takového vlastně mírného, který nepřináší žádný nebezpečí, že jo, a zranění a tohle. Ale je to prostě souboj dvou myslí a má to všechny prvky toho boje, včetně toho adrenalinu, který člověk u toho zakouší, protože když třeba kalkulujete nějakou těžkou pozici, tak ta hlava jede na plné obrátky, ten mozek spotřebovává šílené energie a to srdce se rozbuší, prostě jak kdybyste běhal maraton. Jo? Čili v tomto ohledu je o to opravdu sport.
Paní Kasíková, já u vás nevím, jaké máte záliby, tedy už jsme slyšeli, že na Vánocech se snažíte vytvořit tu rodinnou pohodu, ale vím, že působíte na konzervatoři Jaroslava Ježka v klavírním oddělení.
Ano.
Co vám pedagogické působení dává?
No, já jsem odjakživa měla strašně ráda na učení, takže to nebyla taková trošku jako ta znouzecnost, že se nepovedla nějaká kariéra, jak to občas člověk vidí. Ale my jsme takhle byli zvyklí vlastně už na konzervatoři, kde jsme studovali u paní profesorky Moniky Tugendlíbové, že ta třída byla velice jako soudržná a vzájemně jsme si stále pomáhali. Vlastně každý den jsem buď žádala svoje kolegy, aby si poslechli mě, anebo oni naopak mě, abych jim něco řekla k jejich hraní a už jsme se tam nějak jakoby trochu pedagogicky formovali jenom tady v tomhle tom kolektivu, že člověk byl jako přinucen kritickým uchem něco vyslechnout a pokusit se teda navrhnout nějakou cestu k zlepšení, sformulovat to a vůbec takhle si jako jenom si o hudbě povídat pro mě je jakoby velké potěšení. To znamená, když to můžu jakoby sdílet s někým, tak je to hrozně jako pěkné. No. Zvláště ještě, když mám pocit, že mu třeba pomůžu, tak je to odměna.
A já vás ještě nepustím. A přece jenom se na ty vaše záliby zeptám. Jaké třeba kromě klavíru nebo hudby máte záliby?
Já moc ráda kreslím třeba. Ráda si čtu. Mě vlastně jako přitahují všechny druhy umění. Tanec.
Kristýnka je skromná, takže řeknu já. Teď se dala do portrétu význačných klavíristů. Kreslí uhlem. Používá k tomu fotografie těch lidí, které máme rádi, jako Claudio Arrau nebo Wilhelm Kempf, to jsou většinou už starší, dávno zesnulí, nicméně klaviristé, kteří mají v sobě ještě něco z ducha jednak 19. století a takový druh lidskosti a upřímnosti, který jakoby se z té moderní interpretace trošku vytrácí. Takže ona nakreslá portréty těchto dvou klaviristů, které teďka visí ve třídě, udělala si takovou zateplenou třídu, aby šla do domácího a jsou tam moc krásné a to říkám ne jako manžel, ale jako člověk, který taky má rád výtvarné umění.
Děkuji.
Už jsme slyšeli, že jste spolu natočili CDčko, kde posluchači najdou Dvořákovy slovanské tance v původní čtyřruční verzi. Hrajete spolu čtyřruční skladby nadále?
No, tak my tady tyhle slovanské tance, to nás zrovna jakoby provází i celým naším manželstvím, ale v tomhle případě asi mluvíme jako o kariéře, že? A hrajeme to čím dál tím raději, poněvadž máme pocit samozřejmě, že čím dál tím lépe.
Já můžu prozradit, že my si teď pustíme tu původní verzi, kdy jste byli ještě hodně mladí. No. Co to bude konkrétně za skladbu?
A byl by to slovanský tanec číslo 8 z opusu 72. Ten tanec je teda v Asdur a nese nadpis Polonéza. A my s Martinem ho vnímáme, myslím, spíše jako ve stylu nějaký pomalý valc.
A jsou to slovanské tance, které vznikly na popud Simroka, což byl drážďanský vydavatel a berlínský. A člověkem, který se zasloužil o Dvořákovu kariéru, byl Johannes Brahms. A já si myslím, že tento tanec, byť je nadepsán jako slovanský, tak je trošičku takové poděkování tomu Brahmsovi ve stylu vídeňského valčíku.
Dále posloucháte Proglas, pořad Oktáva a mými hosty jsou Kristýna Kasíková a Martin Kasík, klavíristé. Já bych se teď zeptal, kterého skladatele nebo hudební období máte nejraději, paní Kasíková? Vy jste říkali, že když je to jakoby společné to vnímání té hudby, že to je dobře v tom partnerství, tak uvidíme, jestli skutečně oba budete třeba jmenovat stejné skladatele nebo stejné období. Prosím, začněte.
No tak já vás možná zklamu teda tady na všech frontách, protože já si myslím, že zatímco naše estetické ideály můžou být podobné, jakoby představit, co všechno by měla ta interpretace obnášet, aby byla jako opravdu komplexní a přiměřená tomu, co se interpretuje, tak povahou jsme každý jiný. A teda nechci mluvit za Martina, tak já vám můžu říct svůj názor na to, on se potom ohradí, když tak. Ale ten je prostě vysloveně kovaný na romantický repertoár. To je jako veliké forte a tam se nejplněji jeho osobnost může projevit. Mně se na té interpretaci líbí zrovna třeba to, že dokážu vystihnout i dobu, i uvažování a povahu člověka, který tu hudbu psal, eventuálně po tomto rozpoložení a ten nápad, jakoby ve kterém byl v tu chvíli, kdy psal tu konkrétní věc. Takže já nemám pocit, že bych někde měla nějaké jako forte, že bych měla nějaký jako akcent. Ani nemám pocit, že bych měla něco raději. Mně se ty věci líbí takové, jaké jsou, protože jsou zrovna takové a poněvadž jsou zkrátka dobré. Jsou někdy třeba hluboké, někdy prostě slouží více pro pobavení, někdy jsou to jako lehčí nápady, ale když je ta skladba dobře udělaná a ten nápad prostě vykvete zrovna do té podoby, která mu nejvíc sluší, tak to je to, co mě na tom vlastně nejvíc těší.
Pane Kasíku, zná vás dobře vaše manželka?
Asi ano, já myslím, že to mě zálepé než já sám, takže já si nedovolím ani oponovat.
Jako v tom duchu, jak říká manželka, Kájo, obleč si svetr, a manžel říká, jo dobře, a už jdeme domů, nebo je mi zima? Tak, takhle to není.
Já si myslím, že Kristýnka má vlastně radši trošičku komplikovanější skladatele a komplikovanější skladby, myslím tím obsahově. Jo, ten obsah je třeba daleko líp, nebo víc hledat, jo, do hloubky a háže prostě různé odlesky. Není tak jednoznačné, není to prostě veselé nebo smutné, ale je to jako Tyrkisová s nádechem, já nevím, tam něčeho, jo. A já spíš bych řekl, že vyhledávám ty skladby, které mají jako jednoznačný obsah a v těch si potom nacházím ještě nějaké libůstky, ale ta skladba, ke které musím přistoupit, takže ji musím hodně objevovat, jako intelektuálně, tak vlastně mi tak k srdci nepřiroste.
Už z úvodu víme, že oba pocházíte z Moravy, ale žijete v Praze. Kde jste doma?
No, podle mé řeči nebo akcentu bych řekl, že už nikde, protože když přijdu na Moravu, tak říká, no ty seš z Prahy, veď? A když jsem v Praze, říká, vy jste od někde z Moravy, že? Takže momentálně jsem sice z Frenštátu a bydlím v Praze, ale momentálně jsem někde už Žďáru nad Sázavou.
My si ten domov děláme sami, že jo? Pro nás to asi není tak úplně místo. Je to tam, kde máme lidi, kteří jsou nám blízcí.
A je to fakt, že to povolání naše je takový létající cirkus, že člověk se musí cítit dobře leckde, no, protože pak by to asi těžko mohl dělat s nějakým potěšením.
No a v tuto chvíli si pustíme už čtvrtou hudební ukázku.
Já bych vám teď rád zahrál skladbu nebo část skladby Klementa Slavického. Byla by to druhá věta z jeho sonáty Zamyšlení nad životem, kterou si sám zkomponoval ke svým 50. narozeninám. A je k tomu dobré říct, že Klement Slavický byl mimořádně talentovaný skladatel, ale s těžkým osudem, protože jeho dráha započala zrovna v roce 1948 a ještě byl mimořádně morální člověk, katolik, který nechtěl ohnout hřbet, tak prostě měl jenom málo příležitosti, jak se prosadit. A ta druhá věta právě si myslím, že o té nepříznivé situaci, ale současně o té jeho zakotvenosti v něčem silném hovořím.
Na Proglasu stále posloucháte Oktávu s Kristýnou Kasíkovou a Martinem Kasíkem. Já jsem se vás před tou hudební ukázkou nebo před tou skladbou Klementa Slavického ptal na domov a ptal jsem se na to proto, že nemohu nezmínit Frenštátský klavírní festival. Co nám o něm můžete říci?
Tak to je takové malé dítě moje a protože jsem z Frenštátu a vlastně tam málo jezdím, spíše rodiče jezdí k nám, mají rádi Prahu, já mám samozřejmě rád moc ten kraj, ale vzhledem k tomu, že moje těžiště práce je v Praze a v zahraničí, tak tam jezdím vlastně velmi málo, si říkám, musím si najít nějaký motiv, abych tam jezdil častěji a současně trochu poděkoval tomu městu a hudební škole a těm lidem, kteří mě pomohli a pomáhají jiným, buď ať už v kariéře hudebníka, anebo prostě vytvářejí to kulturní prostředí. A teď se zrovna ve Frenštátě podařila ohromná věc, pár a 4-5 lidí, kteří jsou kulturně zdatní a organizačně zdatní, tak se spojili a vytvořili tam mnoho akcí, spolků, funguje tam Klub přátel hudby, kde mají asi 250 až 300 abonentů, prostě z takového trošku sportovního města, protože to Jiří Raška, že, a takové ty skokanské můstky a tak dále, tak Frenštát se vyvinul v ohromně kulturní město za posledních 10 let.
Máte z toho radost?
No, pochopitelně.
Prozradíte našim posluchačům, co patří třeba mezi vaše vánoční tradice, které doma dodržujete a nemůžete je opominout?
No, štědrovečerní tradice máme všechny, že?
No, ano.
Štědrovečerní tradice.
Ano. Štědrovečerní tradice.
Těch máme celou řadu, no. Mívali jsme takovou pěknou tradici, kdy si nás zvala naše kamarádka 25. k sobě domů, do vily, to bylo na Ořechovce, nebo kde pak to bydleli? Prostě do vily v Praze. A vždycky se tam dělala domácí rybová mše. To bylo opravdu krásné. To budeme muset skřísit, to už se neděje teď v posledních letech.
Ale tak popovídej ještě, co tu dáme na štědrý večer a tak dále, že ty papuče házíme. A
no, házíme lodičky, lijeme olovo a když na nás potom jako zazvoní Ježíšek, že už u nás byl, tak potom, než dojde k tomu dětmi nejvíce očekávanému rozbalování dárku, tak docela dlouho hrajeme koledy.
Takže si zahrajete.
To si zahrajeme.
Společně, protože, všichni.
No, všichni, protože naše děti chodí do hudební školy, tím myslím základní školu, mají s rozšířenou hudební výukou, tam je naučili hrát na flétničky a každý z nich ještě chodí do hudební školy na nástroj, a syn chodí na housličky, dcera na klavír, takže máme vlastně tady už, oni obstarají dva nástroje a my dva se porveme o klavír, nebo zahrajeme čtyřručně a strašně rádi zpíváme. Možná to taky souvisí s tím, že jsme z té Moravy.
Na co se těšíte v roce 2020?
Já musím říct, že vždycky, když mi někdo položí otázku, jako například, jaké jsou vaše cíle, čeho byste chtěla dosáhnout, tak vlastně nikdy nevím, co mám odpovědět, protože já bych hlavně chtěla dosáhnout toho, abych byla dobrým člověkem. A to se dost těžko jakoby do těch konkrétních cílů vtěluje, ale cítím to jako svůj dluh určitý, že vlastně nemám jako úplně konkrétní. Já bych asi chtěla dělat úplně to, co dělám dosud, ale lépe a výše.
No, tak já taky dostávám občas od nějakých novinářů. A pane Kasíku, jaké máte plány a co jako, kde byste chtěl být za 5 let? Třeba jsem říkal, takovou otázku jsem si vlastně nikdy nepoložil, protože já pořád řeším nějaké akutní věci. Že? Zítra mám koncert, za měsíc musím nacvičit tohle. Jo? Čili tu hasím větší nebo menší požár. A jednou jsem si řekl, mám teďka 14 dní nebo měsíc volno, tak teď je právě ta příležitost opravdu si říct, tak tohle bych chtěl zlepšit, tady to, ať už nějaké schopnosti, svoje dovednosti nebo nějaké charakterové nedostatky nebo něco prostě takového. Takže bezvadně jsem si to naplánoval, udělal jsem si 5letku úplnou A hned další den se mi to totálně zesulo, protože jsem dostal nabídku práce, která měl to být turné v Jižní Americe, velmi dlouhé a s velmi náročným repertoárem, a já jsem s tím už nepočítal, protože jsem říkal, to určitě nebude, to byly náznaky, že to krachne. Tak právě proto jsem měl mít ten měsíc volna. A ten další den potom, co jsem si to celé tak krásně naplánoval, mi to pán Bůh všechno zhodil ze stolu, tak jsem si říkal, aha, takže to opravdu není pro mě cesta. Mám ty svoje malé úkoly plnit, co mám tady před sebou, a nějaké plánování, jak se to říká, kdy se Bůh nejvíce směje, že? Když člověk začne plánovat, tak to jsem zažil, tuhle situaci.
Říká, mně se v tomhle směru líbí zase ten Rooseveltův citát, ten říkal, myslím, že plány nejsou ničím, ale plánování je vším. Že možná, že člověk si opravdu plánovat musí, akorát s tím vědomím, že ty plány se kdykoliv mohou sesypat nebo ukázat falešné. Nebo
a okamžitě si musí vytvořit druhý plán.
Přesně, ale nezanevřít na to.
Ano, tak.
No a jakou skladbou se rozloučíte s našimi posluchači?
Já bych rád, abychom zahráli dvě preludia Sergeje Rachmaninova, což je pozdně romantický autor, kterého já mám velice rád. Vlastně trošku zapříčinil, že jsem se na hudbu dál profesionálně, protože jsem poslouchal jeho třetí klavírní koncert v interpretaci Vladimíra Horovice, což je můj takový jako guru klavírní. A ten Vladimír Horovic tenhle koncert nahrál, když mu bylo 80 let. A já jsem si říkal, takovéhle obrovské dílo, fyzicky náročné vyloženě, když může hrát klavirista, kterému je 80, takovým způsobem, tak to musí být úžasná věc dělat tuhle hudbu. Takže od Rachmaninova by to byla dvě preludia, Fismol a B-dur z opusu 23. Thank you.
Končí poslední oktáva roku 2019 a jsem velmi rád, že pozvání Proglasu přijali manželé Kristýna Kasíková. Já vám děkuji.
Já také děkuji a přeji hezkou mezivánoční dobu a vše nejlepší v novém roce.
Děkuji. Samozřejmě nejenom mě, ale i našim posluchačům.
Určitě. Všechny zdravím.
A Martin Kasík, i vám děkuji.
Taky děkuji a naschledanou.
Naschledanou. A já vám přeji oběma vše dobré v novém roce.
Děkujeme.
Děkujeme moc.
Od mikrofonu se loučí Pavel Smolek, který samozřejmě vše nejlepší do nového roku přeje i vám všem, našim posluchačům a podporovatelům.